Blaðsíða 84 6.5 Krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur Liðdýr hafa ytra stoðkerfi Krabbadýr, áttfætlur, fjölfætlur og skordýr eru helstu hópar liðdýra. Líkami þessara dýra er þakin harðri húð sem kallast skurn. Hún er stinn og óhreifanleg en líkaminn skiptist í nokkra harða hluta sem kallast liðir og á milli þeirra, á liðamótunum, er mjúk húð þannig að líkaminn í heild hreyfist fyrst og fremst þar. Skurnin gegnir því hlutverki að vernda innri líffærin og á hana innanverða festast líka vöðvar líkamans. Vegna þess að skurnin vex ekki um leið og líkaminn þurfa dýrin að kastinni af sér nokkrum sinnum í uppvextinum. Þá er sagt að dýrin hafi hamskipti. Þegar skurninni hefur verið kastað og þar til ný myndast, líður nokkur tími og á meðan er dýrið mjög viðkvæmt og auðveld bráð fyrir önnur dýr. Á þeim tíma reyna þau að dyljast sem best. Hvernig líta krabbadýr út? Flest krabbadýr lifa í sjó eða fersku vatni. Sum eru allstór en önnur smásæ. Stór krabbadýr, til dæmis humar, hafa harðaskurn og halinn er langur og með mörgum liðamótum og þess vegna sveigjanlegur. Undir skurninni eru tálkn sem dýrin anda með. Öll krabbadýr hafa minnstakosti 5 pör fóta. Mörg þeirra hafa öflugar klær sem þau nota til þess að verja sig eða til þess að éta. Þau hafa 2 pör fálmara og á þeim eru skinnfæri sem greina snertingu, bragð og lykt. Fremst á höfðinu eru samsett augu á stilkum. Slík augu eru gerð úr mörg hundruð smáaugum sem raðast þétt saman. Með þeim greina krabbadýrin auðveldlega hreyfingu annarra dýra í næsta nágrenni. Rækjur, humrar og krabbar þykja herramanns matur. Og hér til hliðar er mynd, inn á hana eru mertar nokkrar lífverur, efst er marfló, þá trjónukrabbi og síðan rauðáta. Um miðja myndina er bókrabbi og til hliðar ljósáta og neðst til vinstri er leturhumar og neðst til hægri tindakrabbi.